lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
To me, that's the sad irony of the last 4 years, is I've advocated for so long for women to use their voice. And then I was silent.
Were you silent or were you silenced?
The latter.
I had three conversations with my grandmother and two conversations with my father before he stopped taking my calls.
So why did he stop taking your calls?
Because I took matters in, by that point, I took matters into my own hands.
Og det vi hørte her, det var altså nogle korte klip fra interviewet, som Oprah Winfrey lavede med Harry og Meghan, altså hertugen og hertuginden af Sussex. Og det blev sendt den 7. marts, og det har fyldt utrolig meget i medierne her den sidste uges tid. Ikke kun i England, men internationalt, og vi har også talt om det i Danmark. Lars, hvorfor er det her interview så specielt, hvis du skal sige det med én kort sætning?
Det er det, fordi det bliver meget mere privat, end man er vant til, når det drejer sig om kongelige. De siger mange flere ting, end de plejer om hinanden, om hvordan de andre har set på tingene, og navnlig den her beskyldning om indirekte beskyldning om racisme i det britiske kongehus er meget usædvanlig og opsigtsvækkende.
Ja, og det skal vi altså tale mere om i de næste 50 minutter. Lad os komme i gang med programmet. Det britiske kongehus, det har fyldt meget i medierne den sidste uge på grund af det her interview med Meghan Markle og prins Harry. Men hvordan vil interviewet påvirke kongehuset og folkets opbakning til monarki? Hvorfor er der overhovedet lande, der stadig har monarki? Og hvilken rolle spiller det britiske og det danske kongehus for samfundet og for borgerne? Og vil den her rolle mon forandre sig i fremtiden? Det er nogle af de spørgsmål, vi prøver at finde svaret på i dag. Velkommen til Kraniebrud. Og i dag har jeg altså fået virtuelt besøg af Lars Hovbakke Sørensen, lektor og Ph.D. ved Professionshøjskolen Absalon. Velkommen, Lars.
Tak for det.
Og Lars, det er jo dit navn, man ofte støder på, når man hører noget om kongehuset i medierne. Hvor er det, din viden om monarki og kongehuset, det stammer fra?
Jamen, det stammer fra nogle forskellige ting. Det stammer fra, at jeg har undervist ved alle mulige forskellige universiteter og nu Professionshøjskolen Absalon gennem godt og vel 20 år i alle mulige emner, der har med historie og samfundsvidenskab at gøre. Og så navnlig har jeg interesseret mig for kongernes historie. Og så har jeg skrevet nogle bøger, der også handler om både det danske og det europæiske. Jeg har skrevet en europæisk Danmarks historie, som den hedder, der handler om, hvordan forholdene i Danmark har været i sammenligning med andre europæiske lande. Og så har jeg her i år, eller sidste år, for ganske nylig udgivet en Europas historie fra oldtiden til i dag, som også især fokuserer på kongernes historie og på de politiske forhold og på forskel og ligheder mellem, hvordan forholdene er i de europæiske lande. Så både forsknings- og undervisningsmæssigt har jeg beskæftiget mig det gennem rigtig mange år.
Så når man ser på Europas og Danmarks historie, så er monarkiet og kongehuset, det er altså en ret stor brik, når man skal prøve at stykke vores historie sammen.
Ja, det er det, fordi det er jo kun inden for de aller seneste cirka 100 år, at kongerne ikke har haft en politisk betydning. Tidligere var det jo dem, der bestemte, og det har det så været i århundreder eller måske årtusinder, hvis man ser på andre lande i Europa end Danmark. Så det er virkelig helt centralt for at forstå hele landets historie, og også at forstå kongernes historie.
Og i dag der er det jo monarki, og særligt det danske og det britiske kongehus, som det skal handle om. Men Lars, her allerførst, så vil jeg egentlig gerne tale lidt mere med dig om monarki, altså det helt centrale. Hvad er monarki for en størrelse, og er det ikke rigtigt forstået, at der findes sådan lidt forskellige varianter, når man taler om monarki i forhold til, hvor meget monarken egentlig bestemmer?
Jo, det gør der. Altså, hvis vi ser på i første omgang, hvordan det er i dag, så er der jo en stor forskel på europæiske monarkier og så en række andre monarkier rundt omkring i verden. I Europa har vi i dag 12 monarkier, som man regner med til monarkier. Vi har de 7 kongedømmer. Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Holland, Belgien og Spanien. Og så har vi også nogle forskellige andre, de her forskellige små hertugdømmer og fyrstendømmer, storhertugdømmet Luxembourg, Andorra, Liechtenstein, Monaco, og så regner man også faktisk Vatikanstaten med som et monarki, fordi det ikke er en republik.
Ja.
Men uden for Europa, der har vi så også en række kongedømmer, men forskellen er, at der bestemmer kongerne noget stadigvæk i en meget stor del af landene. Vi har for eksempel i Sydafrika et par små kongedømmer. Vi har haft i Nepal og i Thailand gennem rigtig lang tid nogle kongedømmer, hvor kongerne har spillet en rolle langt længere op i tiden, end de har gjort i Danmark. Hvis vi tager Japan, som er det eneste tilbageværende kejserdømme, så har vi i dag en kejser i Japan, der er ligesom de europæiske konger, som ikke bestemmer noget. De har et konstitutionelt monarki. Men ind til og med 2. verdenskrig, så langt op i tiden som til og med 2. verdenskrig, der bestemte kejser Hirohito en hel masse, og havde nærmest, eller ikke nærmest, han havde en guddommelig status, indtil den så blev ham frataget i 1945, efter det japanske nederlag i 2. verdenskrig, hvor Japan jo holdt med Tyskland og var en del af aksemagterne.
Men det vi så har i Danmark, det du kalder det europæiske monarki, det er jo så også det, der hedder konstitutionelt. Tak.
Ja. Konstitutionelt monarki, ja.
Og hvad er det, det dækker? Det er mere sådan en symbolsk form for monarki?
Ja, det dækker over, at det i virkeligheden er, at man har en konstitution. Det betyder en forfatning, det vil sige en grundlov. Det er bare et finere ord for en grundlov i virkeligheden, det med en konstitution. Og det er jo det betyder, at det er parlamentet, der laver lovgivningen, og det er regeringen, som bliver valgt af parlamentet, fordi vi har parlamentarisme. Det er den, der administrerer loven, altså som er den udøvende magt i praksis. Og at monarken er reduceret til at være en person, der ikke i realiteten har en politisk indflydelse. Selvom, når man læser i grundloven, så spiller kongen jo stadigvæk en rolle. Kongen, som det hedder i grundloven, selvom det er en regerende dronning, vi har nu. Men der står også i grundloven, den vi har fra 1953, ikke formuleret på den måde, jeg siger det nu, men det, der ligger i det, der står, det er, at kongen ikke kan udpege en regering, uden at der er et flertal i Folketinget, som bakker op om det, eller i hvert fald, at der ikke må være et flertal i Folketinget, der går imod den regering, som sidder. Så det er jo det, der ligger i parlamentarismen, og hvor kongen så reelt er sat uden for alt politisk indflydelse.
Ja, men det er jo så altså med grundloven i 1849, at vi får den her form for monarki, hvor at kongen eller dronningen altså ikke har rigtig noget at skulle have sagt, uden i hvert fald uden en regerings opbakning.
Ja. Ja, men det er sådan en gradvis udvikling, fordi vi har faktisk et system, altså indtil 1848, fra, hvis vi skal gå helt tilbage, så har vi fra 1661 til 1848, har vi enevælde. Før det tidspunkt, helt tilbage til vikingetiden og sådan noget, der har vi sådan noget med valgkongedømme, hvor kongerne bliver valgt af stormændene, som de hedder dengang, det der senere udvikler sig til adelen. Og de bestemmer heller ikke alene. Stormændene og senere adelen, de kræver en hel masse af kongen for at vælge ham, og er også med til at bestemme. Senere hen bliver det i rigsrådet, som det hedder. Så der har man det, man kan kalde adelsvælde. Altså fra de ældste tider, hvor man begynder at få nogle konger og sådan noget, og så frem til 1660-61. Og så sker der to skift. I 1660, der får vi så enevælde. Der får vi arvekongedømme. Det vil sige, at nu holder man op med at vælge kongen. Det er først fra 1660, at vi har fået den her automatik, som vi har stadigvæk i dag, med at det er den ældste af kongens børn, i første omgang den ældste af sønnerne, og nu er det så lavet om til, at det bare den ældste af kongens børn generelt, ja, der arver tronen. Det havde man ikke tidligere. Det er først fra 1660, vi har det her arvekongedømme. Og så fra 1661 får vi så enevælde, og det betyder, at kongen, Han har både den lovgivende og den dømmende og den udøvende magt, at det er simpelthen ham, der bestemmer det hele. Han laver lovene, han administrerer dem og bestemmer også i princippet, hvem der skal dømmes, hvis de ikke overholder lovene, og hvordan de skal dømmes osv. Og det der enevældesystem, det bliver jo så selvfølgelig afskaffet igen. Det er det, vi har fra 1661 til 1848, mens arvekongedømmet jo så fortsætter på den anden side af 1848 og frem til i dag. Og så har vi sådan der mellemperiode fra 1849, hvor vi har fået grundloven, og frem til 1901, hvor vi har fået oprettet et parlament, hvor man altså har et folketing og et landsting, som tilsammen hedder Rigsdagen, altså et parlament med to kamre, folketinget og landstinget, som laver lovene. Der har kongen ikke længere den lovgivende magt, men han har stadigvæk ret stor magt i den der periode fra 1849 til 1901, for det er ham, der bestemmer, hvem der skal sidde i regeringen. Det er ham, der udpeger statsministeren, eller kongsejpræsidenten, som den hedder en stor del af den periode, og hans regering. Og det gør han efter for godt befindende. Så selvom det er sådan, når vi når frem til 1870'erne og 80'erne og 90'erne, at Venstre er begyndt at eksistere som politisk parti, og faktisk have et stort flertal i Folketinget alene, fordi der er så mange bønder i Danmark på det tidspunkt, så har Venstre absolut flertal i Folketinget. På trods af det, så udpeger Christian den 9., som er konge på det tidspunkt, gang på gang, en konservativ regering, eller en højre regering, som det hedder på det her tidspunkt, fordi han har mere sympati for de konservative godsejere og overklassen i byerne, end han har for bønderne ude på landet, fordi han synes, at de er for primitive til at skulle have lov til at bestemme. Men det bliver så afskaffet i 1901, hvor man får systemskiftet og parlamentarismen, det system, vi har i dag, hvor man altså ikke kan have en regeringsledende, som har et flertal i Folketinget imod sig.
Hvad er billedet så i dag? Altså, hvad for en rolle spiller kongehuset i dag i forhold til at styre landet, som man jo normalt ville se, var det en monark gjorde, hvis man ser på det i sådan en helt traditionel forstand?
Ja, den magt har de jo fuldstændig mistet, kongerne i alle de vesteuropæiske lande, hvor der er monarkier tilbage. Der kan være en lille bitte smule, de måske har, skulle jeg sagt, i nogle af de der små fyrstendømmer, men generelt i alle de store monarkier i Vesteuropa, der spiller de ingen som helst politisk rolle, og sådan skal det jo også være, fordi ellers ville man ikke have et rigtigt demokrati. Men så er de jo kommet til i stigende grad at spille en anden rolle, kan man sige, fordi da de mistede deres magt, så begyndte man jo gradvis at definere sin berettigelse på en anden måde i kongehusene. Så skulle de jo finde på noget andet at lave. Efter man sidste gang fra dansk kongelige side havde forsøgt at bestemme noget, nemlig i forbindelse med påskekrisen i 1920, hvor Christian 10. kortvarigt forsøgte at kuppe parlamentarismen og indsætte en regering, som han bare selv synes var god, i stedet for det, som Folketingets flertal bakkede op om. Efter det tidspunkt, og hvor det så mislykkedes for ham, jamen der begyndte man så at tænke over i det danske kongehus, hvordan kan vi så få en anden rolle? Og derfor er det ikke nogen tilfældighed, at mange af de traditioner, vi har i dag i kongehuset, de faktisk er grundlagt i tiden, sådan kort tid efter 1920, fordi det var der, hvor man havde erkendt i kongehuset i Danmark, at man ville ikke komme til at spille en stor politisk rolle nogensinde mere. Og så måtte man jo finde noget andet at lave, og så begyndte man at udvikle den der rolle som national samlingspunkt, som nogle personer, der ligesom skulle holde sammen på nationen, og som folk kunne spejle sig i. Derfor så fik vi for eksempel sådan en tradition, som er, de sejlede på sommertog, de kongelige, på kongeskibet Dannebrog. Det var noget, der begyndte da i begyndelsen af 30'erne mere systematisk, end det havde været tidligere, også i forbindelse med, at man fik et nyt kongeskib til afløsning fra det gamle, der i 1932, og man begyndte at sejle rundt med det. Og det er som sagt ingen tilfældighed, det kom netop på det tidspunkt, fordi der begyndte man så at skulle vise sig rundt omkring i landet for at kunne blive det her nationale samlingspunkt, som så gik hen og blev kongehusets eksistensberettigelse. Også sådan noget som nytårstalen, som dronning Margrethe også har berømt for i dag, som man også i øvrigt har i de andre vesteuropæiske lande, enten en jule- eller en nytårstale. Det er lidt forskelligt, hvornår den bliver holdt, om det er den 25. december eller 31. januar, eller hvad det er. Men det er også noget, der bliver indstiftet for Danmarks vedkommende, netop der i den sidste del af Christian 10. regeringstid, hvor han har opgivet at have den politiske magt. Det kommer i forbindelse med besættelsen. Det er den direkte anledning i 1941. Men hvor den første nytårstale bliver holdt i radioen. Men så fortsætter man så traditionen derefter, fordi det er en meget velegnet tradition til at få den her rolle som noget, der kan samle nationen, og noget, som vi alle sammen kan spejle os i, og på en eller anden måde har til fælles i et samfund, som ellers i løbet af tiden efter 2. verdenskrig udvikler sig mere og mere fragmentarisk og bliver mere og mere sammensat, og i de seneste årtier også mere og mere multikulturelt på alle mulige forskellige måder.
Ja, og kongehuset som en samlende kraft, det skal vi også tale lidt mere om senere i programmet. Men det er altså monarkiet, vi dykker ned i dag, og jeg synes, vi skal starte med at se lidt nærmere på det her interview, som jeg nævnte tidligere, som der jo altså har sat fokus på det britiske kongehus. Du lytter til Radio 4. Og det er Kraniebrud, vi er gået i gang med, som i dag handler om monarkiet. Og min gæst, det er Lars Hovbakke Sørensen. Og Lars, grunden til, at jeg tog fat i dig, det var jo det her meget omtalte interview med hertugen og hertuginden af Sussex, Harry og Meghan, hvor der jo bliver sagt en masse forskellige ting om det britiske kongehus, og til de lyttere, der ikke ved, hvad det er, der bliver sagt i det her interview med Oprah Winfrey, så kan jeg fortælle, at Harry og Meghan, de fortalte, som vi også hørte i starten, at prins Charles brød kontakten med Harry for en periode, og at der var folk i kongehuset, der var bekymrede for hudfarven på Meghan og Harrys søn, altså før han blev født. Og Meghan Markle siger også på et tidspunkt i interviewet, at hun ikke havde lyst til at leve længere. Altså, det er jo barske sager, det her, Lars. Og vi skal jo selvfølgelig huske på, at der er jo ikke beviser for de her ting, men det er, hvad de altså fortalte Oprah, og jo så egentlig også resten af verden. Lars, du var lidt inde på det i starten af programmet, men hvorfor er det her interview så sensationelt? Hvorfor er det, at vi alle sammen går og taler om det, og det har fået så meget spalteplads?
Det er det, fordi det er helt usædvanligt, at man på den måde angriber kongefamiliens medlemmer. Man kan sige, at de har jo meldt sig ud af kongefamilien, meldt sig ud af at være centrale medlemmer af kongefamilien i Storbritannien, Harry og Meghan her. Og det har man jo også set før, at der er nogen, der har forladt et kongehus. Men det er bare helt usædvanligt, at de laver de her personlige angreb på i hvert fald indirekte personlige angreb på medlemmer af kongehuset. Og så også indholdet i det, det her med, at de antyder, eller at Meghan antyder, at der har været racisme inden for kongehuset, at man har diskuteret hudfarven på hendes kommende barn. Alle sådan nogle ting der. Det er jo meget voldsomme beskyldninger, når man tænker på, hvordan det store befolkningsflertal i Europa ser på racisme nu til dag. Det er jo et af de der virkelig, virkelig politisk ukorrekte ting.
Ja, det er et betændt
politisk korrekte ting. Det er noget af det værste, man overhovedet kan være. Det er jo at være racist efter de flestes mening. Og derfor er det jo en meget, meget voldsom beskyldning. Ja. Og som du også selv siger, så er det jo ikke til at vide, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Hvem der har ret, og hvem der lyver, eller omgås sandheden lemfældigt, eller hvad man nu skal sige. Men i hvert fald så er det interessant, fordi uanset om det er rigtigt eller forkert, de ting, de kommer med, så er det jo noget, der kan få konsekvenser for befolkningens syn på kongehuset på den ene eller anden måde, og som kan også være med til måske at ændre befolkningens syn på kongehuset på godt og ondt.
Ja, fordi hvis vi ser lidt tilbage i tiden, så var det vel egentlig lidt det samme, der skete med det her berømte interview med Diana i 95. Hvad var reaktionerne på det interview?
Jamen, der var man også meget chokeret, fordi man var slet ikke vant til. Det var det interview der i 95, som nogen måske kan huske, hvor hun talte om det her med, hvordan hun blev gift med Charles, og at der i virkeligheden var tre personer i ægteskabet. Hun jo så tænkt på Camilla Parker Bowles som den tredje person, hende som Charles i virkeligheden gerne ville have været gift med familie. Det var jo noget, der afslørede det britiske kongehus som en meget, meget konservativ institution, som holdt utrolig meget på de gamle former og på det her med, at prins Charles han skulle absolut giftes med en adelig, som Lady Diana jo var, som hun hed, inden hun kom til at hedde prinsesse Diana. Og det viser noget om den der meget forstokket efter mangens mening udgave af et kongehus. Vi har haft i Storbritannien ret langt op i tiden, altså de har været mere konservative end mange af de andre kongehuse længere tid op igennem det 20. århundrede. Så sent som i 1981, da Charles og Diana blev gift, der var det altså ikke tænkeligt, at dronning Elizabeth hun kunne acceptere, at Charles var blevet gift med en helt almindelig borgerlig, og det var jo helt utænkeligt, hvis det var en fraskilt, eller en, der havde børn i forvejen, eller noget andet, som der jo var tale om, en, der havde rod i familieforholdene, sådan som man opfattede det fra det britiske kongehus side, som Camilla jo havde. Og derfor så fik man jo også nogle meget barske sandheder frem, da Diana lukkede op for posen der i 1995 i det interview, hun gav, hvor hun fortalte om de her forhold, som jo nok rystede mange briter, fordi hun virkede jo som en helt almindelig pige, der pludselig var blevet virvlet ind i den her meget, meget gammeldags opfattelse af tingene, som åbenbart eksisterede i det britiske kongehus.
Men var det første gang, at borgerne fik et kig indenfor i noget, der, altså det var ligesom om, at glansbilledet det krakelerede på det her tidspunkt. Var det første gang?
Det var første gang, at det skete så direkte og så voldsomt. Det må man sige, fordi man havde jo haft alle mulige sådan ansøgninger, og det var jo ikke første gang, man havde haft nogle sådan større og mindre skandaler i det britiske og i andre kongehuse. Men der var jo sket det også. Der var en samfundsudvikling, der også gik retning af, at man på det tidspunkt så et ændret mediebillede, hvor de kongelige jo blev mandsopdækket på en helt anden måde end tidligere, hvor pressen interesserede sig meget mere for at gå tæt på, end man havde gjort før i tiden. Tilbage i 1950'erne og 60'erne, der kunne man da godt finde et interview i et ugeblad en gang med en af de kongelige, eller i en tv-udsendelse en sjældent gang, men det var yderst sparsomt, hvad man fik at vide om, hvad der egentlig foregik inde bag slottets tykke mure, og det gælder både Danmark og Storbritannien og alle de andre vesteuropæiske monarkier. Radioen kunne godt komme ind, Danmarks Radio, som jo stort set var den eneste radio, man havde på det tidspunkt, kunne godt komme ind og få lov til at få lavet et interview, enten på tv eller i radio, med de kongelige, mens de sad og drak te, altså Frederik 9. og dronning Ingrid. Det er der nok mange, der kan huske det der med, at de sad og drak te med de tre små prinsesser, og så var der en journalist fra Danmarks Radio, der fik lov til at stille dem nogle spørgsmål. Men det var sådan meget, meget kontrolleret.
Ja.
I dag, og i de seneste årtier, er det jo eskaleret mere og mere med, at pressen går tæt på de kongelige. Og det er selvfølgelig også, fordi de har fået den der rolle, hvor de jo både lever af, at pressen skal være interesseret i dem, men hvor det også hurtigt kan blive for meget, hvor de kan komme for tæt på personerne. Så det her glansbillede, som man også helst lidt skal have, hvis monarkiet skal fungere, det her billede af, at de er noget særligt, at de er lidt anderledes end os andre, det kan jo hurtigt krakelere, hvis pressen kommer så tæt på, at det faktisk bliver afsløret, at de er bare i virkeligheden lige så mange andre mennesker, og de laver lige så mange numre med hinanden, og de laver lige så mange udenomsægteskabelige ting, og det ene og det andet, som mange andre mennesker gør. Og det er jo lidt det, der er udfordringen for de moderne europæiske kongehus, det er, at de skal jo helst have den der balancegang mellem at være noget ophold og noget særligt, som så af den grund kan fungere som en form for national samlingspunkt, og også som noget, man kan sådan have lidt som et ideal om de gode gamle dage, hvor alting fungerede godt, og så skal de også samtidig modernisere sig og vise en del af mennesket bag facaden, skal alle de kongelige, for at folk også kan spejle sig i dem og genkende noget af sig selv i dem. Så det er jo en nærmest umulig balancegang at være ude i som kongelige, men det er ikke desto mindre det, de skal.
Men det her interview, det sætter jo, som vi også har været inde på, mildest talt det britiske kongehus i et ret dårligt lys. Men hvordan påvirker sager som denne her og andre sager et monarkis popularitet? Det skal det handle om nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om monarki og hvordan noget så simpelt som et interview kan skabe rystelser og starte en ny debat om det britiske kongehus i det her tilfælde. Lars Hovbakke Sørensen, du er med i dag for at gøre mig og lytterne klogere på ja, særligt det britiske og det danske kongehus. Og det her interview af denne her kaliber med Meghan og prins Harry. Hvordan tror du, at det vil påvirke folkets opbakning til det britiske kongehus? Altså frem til nu, så har jeg en fornemmelse af, at det britiske kongehus egentlig har været ret populært, ja, jeg ved ikke, de sidste 20 års tid.
Ja, det er også rigtigt. Man kan sige, at det faldt vældig meget i popularitetsmålingerne i slutningen af 90'erne efter Dianas død der i den tragiske bilulykke i 97. Men så rettede det sig igen i løbet af 2000'erne og 10'erne. Og i dag er det et af de mest populære kongehus. Der laves jo meningsmålinger om den slags, så det er ikke bare noget, som slynger ud, men det er noget, som man kan dokumentere. Der laves jo løbende meningsmålinger, hvor der bliver spurgt lidt forskelligt fra gang til gang, men i de forskellige lande om folk går ind for monarki, eller de går ind for en republik eventuelt, i stedet for at man bevarer monarkiet. Og der bliver også spurgt til de enkelte medlemmer af kongehusenes opbakning og popularitet meget ofte. Og der er det britiske og det danske kongehus nogle af dem, der ligger i top med hensyn til, hvor mange, der går ind for monarki, i forhold til, hvor mange, der går ind for republik. Det, der er det spændende, er jo selvfølgelig så, om det her interview kan ændre på noget i briternes opfattelse af kongehuset og i deres holdning til, om de ønsker et monarki. Og der må man sige, at der tror jeg altså, at Harry og Meghan, de fortsat vil splitte befolkningen, ligesom de har gjort gennem de seneste år. og her jeg har gjort gennem mange år. Nogen elsker dem og synes, de er fantastiske, og det er godt, de gør op med de der meget stive konservative former, man har i det britiske kongehus, og de der stive konservative normer, man har. Og andre, de kan ikke lide dem overhovedet, og synes, at det er forfærdeligt, de kaster smuds på kongehus på den her måde, og tror jo ikke på, hvad de siger, for manges vedkommende af dem, der har den holdning til det. Men man kan sige, at så længe vi har dronning Elisabeth som dronning, så tror jeg ikke, at kongehuset vil lide helt vildt stor skade på grund af de ting, der bliver sagt til jer, selvom der er delte meninger om det i befolkningen.
Ja.
Men det, der er spørgsmålet, det er jo selvfølgelig den dag, Charles kommer til som konge, når dronning Elisabeth engang dør. Det kan jo godt gå mange år, hvor hun er dronning endnu, fordi hun er godt nok 94, men de bliver jo gamle i den familie. Hendes mor bliver over 100. Så den dag, hun eventuelt, den dag, hun dør, så vil Charles tager over, så vil der måske kunne være en faldende tilslutning til kongehuset sådan mere for alvor. Fordi dels er han ret kontroversiel i forvejen med nogle af de synspunkter, han har haft i tidens løb, med at han markerer sig med politiske holdninger i forhold til miljø og klima. For eksempel, han er sådan meget grøn fortaler for det grønne. Og det er der nogen, der er vældig glade for, men der er også nogen, der synes, at det skal han absolut ikke blande sig i, og han har nogle helt forkerte holdninger. Og så kommer de her ting jo så oveni med alt det, der var med Diana i sin tid. Og det her med, at han sådan set bedre kunne lide Camilla end Diana, åbenbart. Og så nu de her direkte og indirekte mere eller mindre beskyldninger om alt muligt fra Harry og Megans side. Også det her, som vi havde i starten af udsendelsen med, at Harry han fortæller, hvordan Charles har afbrudt forbindelsen med ham på et vist tidspunkt under alt det her. Og det er jo sådan noget, som selvom vi ikke ved, om det er rigtigt eller forkert, de påstande, de kommer med, og hvem der har ret i hvad, så vil det alligevel være noget, der klæber lidt til Charles, den dag han bliver konge, hvor folk så vil tænke, jamen der var jo et eller andet med, at han havde ikke behandlet Harry så godt, eller hvad det nu kan være, folk tænker. Og der viser alle erfaringerne så også fra andre europæiske kongehuse, at det er aldrig godt, når der er noget intern uro, eller skandaler, eller sager af den ene eller den anden slags. Det kan være mange forskellige ting, det behøver ikke være intern uro i familien, men hvis der er nogen, der træder lidt ved siden af, at de kongelige på den ene eller anden måde, så er der ret kontant afregning i meningsmålingerne, når folk bliver spurgt til deres holdning til monarkiet, om man skal have et monarki eller, ja, eller ej. Og det er sådan noget ret nyt, at man ser det der med, at folk de sådan meget holder øje med de kongelige, kan man sige, om de nu gør tingene på den rigtige måde. For 50 eller 60 eller 70 år siden, der var det nok mere sådan, at folk de accepterede bare kongehuset som statsform tilbage i 1940'erne og 50'erne og et stykke op i 60'erne, uden at man stillede spørgsmålstegn ved det, fordi det var en tradition, som folk mente havde en værdi i sig selv. Men mange, især unge mennesker i dag, har nok en tendens til at sådan vurdere de kongelige fra sag til sag, og synes, at det er vigtigt, at vi får noget for pengene. Hvis vi skal have et kongehus, så skal de også arbejde for pengene. Derfor bliver der også holdt meget øje med fra pressens side, for eksempel de kongelige kalender, arbejder de nu nok i forhold til, hvad man synes, de bør gøre? Arbejder de nok for appanagen og så videre? Og det er en ny tendens, og derfor er det blevet mere en balancegang at være kongelig i dag, end det har været tidligere, hvor man hele tiden skal passe på, hvordan man opfører sig, og hvor man tidligere bare levede livet inde bag slottets tykke mure, uden at pressen og befolkningen fulgte så meget med i det, og hele tiden dømte de kongelige ud fra, hvad de foretog sig eller ikke foretog sig.
Ja, altså når du taler om sådan nogle skandalesager, som man har kunne se effekt af i de her meningsmålinger, så kommer jeg jo til at tænke på dengang kronprins Frederik, han krydsede Storebæltsbroen, tror jeg det var, dengang den ellers var lukket på grund af en storm.
Ja.
Altså det er efterhånden ved at være en god håndfuld år siden.
Ja.
Men var det også noget, man kunne se en effekt af i meningsmålingerne?
Ja, det kunne man faktisk se meget direkte, da der næste gang blev lavet en måling om tilslutning til monarki i forhold til republik, så var der pludselig kommet flere republikanere, end der plejede. Ikke en voldsom stigning, det var noget med fra cirka 13 til cirka 18% af befolkningen, der gik ind for en republik, som ellers havde været, de der 13% havde været meget stabilt gennem meningsmålinger nærmest i årtier næsten, at det hele tiden var 13%, der gik ind for republik, og så var der omkring 78-79%, der gik ind for monarki. Men det ændrede sig på det tidspunkt, det har så rettet sig igen siden, men det var sådan en lille advarselslampe, der blinkede, kan man sige, i forhold til de kongelige, at der blev man opmærksom på også, der bliver det meget tydeligt, at man skal passe på, hvordan man opfører sig.
Man skal holde sig på dydens smalle sti.
Præcis. Ja. Så det er et rigtig godt eksempel på det også.
Ja, men når man taler om popularitet, så kan man også tale om folkets ønske om, at monarkiet består eller forgår, som jo også fremgår af de her meningsmålinger. Og regenternes forhold til den politiske magt, det har haft afgørende indflydelse på, om monarkierne de består den dag i dag som konstitutionelle monarkier, eller om landene har sat en præsident ind i stedet for en konge, dronning eller kejser. Og Sebastian Ollen Jørgensen er historiker og lektor ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet, og han påpeger, at en fællesnævner for de monarkier, der stadig består, er, at de i en periode, særligt i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, holdt sig tilbage i forhold til at deltage i det daglige politiske spil.
I en række europæiske lande, med England i front, men altså Danmark følger med, der sker den her retræte. Kongens politiske rolle bliver gradvist mindre og mindre, og kongehusets, skal vi sige, funktion skifter fra at være kulturel og politisk til kun at være kulturel. Og der er monarkier, hvor kongehuset ligesom holder fast i en politisk rolle, og det er en dum idé, kan vi i dag se. Men det var absolut ikke indlysende omkring år 1900, at det var en dum idé. Omkring år 1900, der var det så at sige, to modeller for at være konge. Den politiske og den kulturelle. Men det er altså den kulturelle, der havde fremtiden for sig.
Hvordan kommer det til udtryk herhjemme?
Det kom til udtryk ved, at rigsdagen, regeringen, gradvist kom til at spille en stadig større rolle, og at kongemagten så at sige, trak sig tilbage fra at blande sig i dagspolitik, og også accepterede et folketingsflertal, som kongehuset egentlig ikke synes om. Og det, jeg sigter til her, det er jo det, vi kalder systemskiftet i 1901, hvor den gamle Christian 9., og det er en del af historien, simpelthen accepterer en venstre regering, selvom han en lille menneskealder har holdt fast ved at udnævne en højre regering imod Folketingets flertal, men dog med støtte i landstinget. Og øvrigt så havde han lov til det. Men det accepterer han altså, og som jeg sagde, han var gammel. Det er også en del af forklaringen. En ung, ambitiøs, dynamisk konge har måske sværere ved at give slip end en gammel mand som Christian den 9.
Og hans efterfølgere, de forsøgte ikke at komme tættere på magten?
Ja og nej. Den første, det er jo den meget kort regerende Frederik den 8. Han var ikke nogen stærk konge og stærk politisk spiller. Altså, han ville meget gerne spille en politisk rolle, men en rolle som formidleren og den, der var et samlingspunkt og skabte god stemning og så videre. Og det havde han ikke det store held med, men altså, han var så heller ikke den, der skar igennem. Men som sagt, han regerede kun kort 6 år, og så fik vi Christian den 10. Og med Christian den 10., der får vi sådan set det, som jeg antydede før, en stærk, selvbevidst, ambitiøs, engageret, ansvarsbevidst konge, der føler, at han skal spille en politisk rolle for landets skyld. Og det forsøger han så. Der er bare et problem, og det er, at hvis man skal spille det politiske spil, så skal man også have politisk tæft, og man skal have styrke. Og begge dele mangler han, og derfor får vi påskekrisen i 1920, hvor han i frustration fyrer regeringen, men ikke rigtig får udnævnt en ny, og gør det i en situation, hvor arbejderbevægelsen er mobiliseret, og det kommer til demonstrationer på Slotspladsen, og så bryder han sammen igen i løbet af ganske få dage, og beviser altså, at han ligesom er en hund, der bare gør, men ikke bider. Og herefter så blandede han sig ikke ret meget i politik. Tværtimod så støttede han den parlamentarisk valgte regering, og det sidste, når vi er ved Christian den 10., som også er en del af politik, det er det menneskelige. Han fandt simpelthen ind i et godt makkerskab med Thorvald Stauning. Og altså, at den her konservative HGA, Christian den 10., skulle svinge med en socialdemokratisk høvding som Stauning, det var jo ikke givet på forhånd, men det er også et spørgsmål om kemi, og det gjorde han.
Du nævnte indledningsvis England som det store monarki, og så nævnte du også nogle af de andre monarkier. Er det den samme historie for Englands vedkommende, at der er nogle regenter, der enten med vilje eller nødtvunget ikke står så stærkt politisk?
Jeg synes, at England er en lidt anden historie. England er jo også meget vigtig, fordi altså, når vi er i 1800-tallet, og sådan set helt tilbage i 1700-tallet og langt op i 1900-tallet, så er England jo ikke bare England. England er det britiske imperium. Så det vil sige, at England er en enormt succesfuld statsdannelse. Noget, man ser op til. Og i England, der går historien om retræten fra dagspolitikken, den går meget længere tilbage. Vi skal helt tilbage til 1600-tallet og den såkaldte Glorious Revolution, hvor William den 3. Blev engelsk konge, og hvor betingelsen for hans kongegerning var respekt for et ret stærkt parlament. Så der er altså en engelsk særudvikling med et stærkt parlament og nogle stærke parlamentariske ledere og et begyndende partivæsen, altså Tories, og som gør, at den engelske udvikling er meget, meget langstrakt. Men også der er der nogle svage, nogle heldigvis svage regenter. Og en af dem er jo dronning Victoria, der regerede rigtig længe, men som hurtigt blev enke. Og det var jo prins Albert, der i det ægteskab var den stærke og politisk tænkende. Men han døde jo, og så kørte hun det videre, men blev også rigtig gammel. Og alt imens så kom der valgretsreformer, og det parlamentariske system ekspanderede yderligere. Så den engelske udvikling er en slags forbillede, men også noget, der starter langt tidligere, og har alligevel sådan et par af de samme træk, men ikke nogen krise som påskekrisen. Så voldsomt gik det ikke for sig.
Og det fortalte altså her Sebastian Ollen Jørgensen. Og blandt de monarkier, der ikke overlevede at være en central del af den politiske magt, der nævner han blandt andet de tre kejserriger, der faldt efter 1. verdenskrig, det tyske, russiske og det østrigske ungarske. Og i lidt nyere tid, der peger han på Grækenland, hvor monarkiet stoppede med at eksistere, da kong Konstantin i 1967 måtte flygte efter et kupforsøg. Lars Hovbakke Sørensen, hvordan er det, at monarkiers indblanding i politik hænger sammen med popularitet i dag, hvis vi nu lige tager det op til nutiden?
Jamen, det hænger sammen på den måde, at hvis de kongelige begynder at blande sig i politik og udtale sig om politiske emner meget konkret, og også især nogle ting som nogle emner, som deler befolkningen, jamen så kan man se det afspejlet i meningsmålingerne i tilslutningen til kongehusene. De monarkier, hvor de kongelige er meget upolitiske, så upolitiske som for eksempel det danske, hvor det er meget sjældent, at dronning Margrethe udtaler sig om nogle ting, som kan opfattes politisk. Med nogle ganske få undtagelser, så har hun holdt sig fra det. I de monarkier, der er der en kæmpe stor tilslutning til kongehuset. Og så er der nogle andre monarkier, hvor man har en tradition for, at de kongelige udtaler sig lidt mere politisk. Men der kan man også til gengæld se, at tilslutningen ikke er så stor. Så selvom vi ikke kan bevise, at det er lige præcis, at der er en direkte sammenhæng, så er det i hvert fald påfaldende, kan man sige, at de steder, hvor kongen eller dronningen har haft tendens til at være lidt mere politiske, der har tilslutningen ikke været så stor. Et rigtig godt eksempel, der har tilslutningen ikke været så stor. Et rigtig godt eksempel, det er Sverige, hvor dronningen Margrethes fætter, Carl Gustav, Carl den 16. Gustav, har været konge næsten lige så længe, som vores dronning har været dronning, nemlig siden 1973, hvor dronning Margrethe var kommet på tronen i 1972. Og han har gennem alle årene udtalt sig meget mere politisk, end hun har. Kommet med alle mulige udtalelser i, hvis vi går tilbage i tiden, i 70'erne udtalte han sig om, hvorvidt det var en god idé at få kvindelig tronfølge. Det var han så imod, så han var sådan set imod, at hans egen datter Victoria skulle være dronning en dag. Men det blandede han sig i den debat, og det ville man jo aldrig have gjort i Danmark. I 1980'erne var der også et eksempel, hvor han kritiserede den norske statsminister, altså et fremmed lands regeringschef, Gro Harlem Brundtland, kritiserede han. Han har blandet sig i alt muligt i tidens løb. I nyere tid, for eksempel, er der eksempler på, at han har, hvis man skal tage et eksempel fra nogle af de senere år, så har han blandet sig i debatten om ulve i Sverige, som er et stort emne i Sverige, ligesom det også er blevet i Danmark, eller i hvert fald i Jylland i de senere år, hvorvidt man skulle have lov til at skyde ulve eller ej, og hvor han har gået ind for, at man skulle have lov til at skyde nogen af dem. Og det er klart, når han siger sådan nogle ting der, så splitter han jo, i stedet for at være den samlende figur, som han skal være, som er monarkiets vigtigste eksistensberettigelse i dag, at kongen og hans familie skal være nogen, som alle kan spejle sig i eller se op til. Og det forsvinder jo lidt, når man siger sådan noget som det, når man blander sig i sådan nogle emner. Uanset om han har sagt det ene eller andet, så havde det været et problem, fordi hvis han havde sagt, at man skulle holde alle ulvene, at de skulle være fredede alle sammen, så ville han have fået, så ville han have fået hele landbruget på nakken. Og når han siger, at man skal skyde nogle af dem, så får han jo alle naturfredningsforeningerne på nakken. Så det er jo klart, at sådan noget skal man holde sig fra. Ja. Men det har han altså ikke gjort i Sverige, og derfor så ligger hans popularitet også væsentligt lavere, og kongedømmets popularitet generelt væsentligt lavere i Sverige, end henholdsvis dronning Margrethes popularitet og kongehusets popularitet generelt i Danmark.
Men man kan altså høre, at en af grundene til, at de eksisterende monarkier de har overlevet frem til i dag og stadigvæk bevarer en eller anden form for popularitet, det er, at de ikke blander sig alt for meget i den politiske dagsorden. Men hvordan ser fremtiden ud, og bliver monarkiet ved med at spille en væsentlig rolle i samfundet? Det spørger jeg om lige om lidt. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud. I dag handler det om monarkier, og hvad der påvirker monarkiers popularitet eller mangel på samme. Og Lars Hovbakke Sørensen, vi har jo fokuseret på det danske og det britiske kongehus i dag, og for begges vedkommende har dronningen siddet på tronen i mange år. Og nu fortalte du lige før, at der muligvis kan komme en lidt anden folkestemning omkring det britiske kongehus, når det er Charles, der bliver konge på et tidspunkt. Hvad kunne du forestille dig, der sker, når det herhjemme er Frederik, der bliver konge?
Jamen, der tror jeg sådan set, at kongehuset vil bevare sin popularitet. Jeg kan jo ikke vide det, men jeg kan sige, at i hvert fald de målinger, der bliver lavet nu i de her år, der er tre personer, som er ualmindeligt populære altid, og det er dronning Margrethe, og så er det kronprinsparet, både kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. De har ligget i top i mange år i alle de her meningsmålinger inden for det danske kongehus, med hensyn til, hvilke personer folk bedst kunne lide. Og det er jo meget heldigt, når det så er Frederik, der skal være konge, kan man sige. Som den næste. At det ikke var en eller anden længere nede i rækkerne, der var den mest populære. Men jeg tror, at en del af forklaringen ligger i, at de er meget forskellige i virkeligheden, dronning Margrethe og kronprins Frederik. Fordi det er altid godt for et kongehus, viser erfaringen også, når man har nogle skift mellem forskellige persontyper, som dermed også kan appellere til forskellige dele af befolkningen. Derfor er det super godt i øjeblikket, hvor vi har en dronning, som er sådan den meget intellektuelle type og kulturelle type, og har en utrolig viden om alt muligt med kunst og kultur og samfundsforhold og historie og alle sådan nogle ting der. Og så har vi en kronprins, som er meget mere folkelig og som har nogle helt andre kvaliteter, nemlig at han er rigtig god til at snakke med folk. Netop ikke tale med folk, men snakke med folk. Altså, ja. Folk, der har mødt ham, synes jo, at han er helt nede på jorden, og han virker bare som sådan en god kammerat, de altid har haft, når de har bare talt med ham i et halvt minut nærmest. Ikke? Og det er en fantastisk kvalitet i et kongehus, især nu, hvor vi bevæger os mere og mere i retning af nogle tider, hvor folk forventer, at de kongelige skal være lidt mere uformelle, end de har været tidligere. Det går hele tiden den vej, at man skal modernisere sig i retning af at blive lidt mere uformelt gradvis, skridt for skridt. Ikke for store skridt ad gangen, det er super vigtigt, at man ikke tager det, men det er jo sådan den vej, det går, at de sådan, i dag er man endnu tættere på de kongelige, end man har været før i tiden. De deler billeder på sociale medier og alle sådan nogle ting, som man jo aldrig ville have gjort for 10 år siden. Der var teknologien måske heller ikke så udviklet for 20-30 år siden, men altså det der med, at man kommer tættere og tættere på dem, der er kronprins Frederik et super godt kort at have for kongehuset, fordi han netop er den der uformelle, nede på jorden, folkelige type. Så derfor tror jeg sådan set, at de har god grund til at være optimistiske i det danske kongehus. Hvis bare kronprins Frederik holder sig fra at lave forskellige skandaler, og det skal han som nok gøre. Han har jo ikke lavet sådan de store ting tid til. Vi talte lige om det med Storebæltsbroen før, men det var også en af de få ting, og så har der været en diskussion om, at han skulle være med i den olympiske komité i leje, fordi det kunne godt blive lidt politisk. Men bortset fra sådan nogle ting, altså det er jo små ting i forhold til, hvad man har haft i mange andre kongehus i tidens løb. Så derfor så tror jeg, at som sagt, at man har grund til at være optimistisk på kongehusets vegne, også i mange, mange årtier fremover i tiden.
Ja, og når du beskriver Frederik på den her, kronprins Frederik på den her måde, som en, der er rigtig god til at snakke med folk, så kommer man jo helt til at tænke på, at han måske i virkeligheden kunne være en rigtig god politiker, men det er jo så altså ikke den vej, han skal. Han bliver sikkert også en rigtig god konge. Og nu kunne jeg jo godt tænke mig at stille dig et lidt kækt spørgsmål, bliver det nok, Lars.
Ja.
Fordi vi har jo, du har nævnt ret mange forskellige monarkier, både i Europa og rundt omkring i verden, og nu har vi talt lidt omkring den her svingende popularitet, særligt i England. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, når vi ser ud i fremtiden, er der så et af de her monarkier, hvor man tænker, ah, den går nok ikke. Altså er der nogen af dem, hvor man ved, det der, det må være næste monarki, der ryger i svinget?
Altså det, der er i størst risikozone nu, det vil jeg sige, det er dem fra det spanske kongehus. Fordi der har været rigtig mange uheldige og ret store sager i de senere år. Både med den tidligere konge, Juan Carlos, som nu er gået af her for snart 10 år siden, og som har haft alle mulige sager med elefantjagter i Afrika, som var politisk korrekt, og beskyldninger om utroskab, og senest, at han og hans familie, eller nogen fra hans familie, nogen af hans døtre, er blevet vaccineret tidligere mod corona end andre og sådan noget. Altså, det er jo, at de tager ned, hvor han nu bor, og er blevet vaccineret, og så er kommet hjem til Spanien bagefter. Og sådan nogle skandaler der, de er aldrig heldige for et kongehus. Og så er der jo så også andre ting i Spanien, der gør, at det i forvejen ikke er der, hvor kongehuset er, sidder sikrest på tronen. De har haft republik før. De har skiftet mellem at have kongehus og eller have monarki og republik i flere omgange, tilbage fra 1870'erne. Hvor de kortvarigt for første gang havde republik i et par år, og så igen fra 1931 til 1975, hvor de igen også havde afskaffet monarkiet og havde republik. Så der er ikke den der samme kontinuerlige tradition for, at man absolut skal have et monarki, som vi har i Danmark, som betyder meget for folk i Danmark, at man ved, at det har vi haft uafbrudt i over 1000 år. Og så er Spanien også traditionelt et ret socialistisk land. De har haft mange socialistiske regeringer, som jo ikke har den store sympati for monarkier nødvendigvis. Og så har de også haft nogle rigtig hårde år, lige siden finanskrisen i 2008, rent økonomisk, store dele af befolkningen. Finanskrisen var nærmest ikke helt klinget ud i Spanien, da der så kom den nye corona-fremkaldte økonomiske krise her for et års tid siden. Så derfor er der rigtig mange spanier, der har haft det hårdt, og så bliver man jo, når man selv har det hårdt, så bliver man jo også nødvendigvis for de fleste vedkommende meget skeptisk over for folk, som man føler er født med en guldske i munden, og som har nogle nedarvede privilegier, som de ikke selv har arbejdet for.
Lars, kort her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilken rolle skal monarkiet i Danmark spille i fremtiden? Altså, kan vi blive ved med at finde enighed om, at kongehuset, det er noget, der samler os i Danmark?
Ja, det tror jeg faktisk godt, vi kan. Fordi det jo har den der appel til, at man sådan føler i historiens vingesus, man føler, at der er noget kontinuitet, at man ikke er rodløs, at man har nogle forfædre, der har boet og levet i det her land igennem mange, mange generationer. Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at vores samfund bliver også mere og mere differentieret i dag. Vi bliver mere og mere et multikulturelt samfund. Vi bliver mere og mere et samfund, hvor vi er meget specialiseret i arbejdslivet. Folk forstår nærmest ikke, hvad det er, de andre laver. Før i tiden var det bare bønder eller arbejder, ikke, hvis vi kunne lagt nok tilbage. I dag har man alle mulige specialiserede erhverv. Man forstår ikke, hvad de andre laver nødvendigvis. Vi har også en stor kløft mellem generationer på mange måder, hvor ikke fordi man ikke snakker sammen på tværs af generationerne, men hvor man jo ved noget om nogle forskellige ting og beskæftiger sig med nogle vidt forskellige ting. Altså bare tænk på de ældre, som primært stadigvæk får deres nyheder fra at se TV-avisen eller nyhederne på TV2 og læse en eller anden papiravis. Og så de helt unge, som tror, at alle nyheder, det er noget, man får frem ved at klikke på et tastatur. Der er jo kæmpe forskel på mennesker i Danmark, og de bliver ikke mindre i de kommende år. Og der er det jo i den situation måske endnu vigtigere at have et eller andet, som vi alle sammen kan forholde os til, og alle sammen ved noget om. Alle kender dronning Margrethe. Det tror jeg ikke, der er ret mange danskere, der ikke gør. Men der kan godt være en masse, der ikke kender nogle bestemte politikere, eller erhvervsledere, eller sportsfolk, eller hvad det nu kan være, eller kulturpersonligheder, afhængig af, hvad de interesserer sig for. Men det der med at have noget, som vi alle sammen kan samles om en gang imellem, og som vi alle sammen kan forholde os til, uanset om man går ind for det eller ej, det er nok en endnu vigtigere ting i fremtiden, end det har været hidtil. Så også på den baggrund tror jeg egentlig, der er grund til at være optimistisk på kongehusens vegne. Hvis altså selvfølgelig de fortsat vælger at holde sig langt væk fra noget, der hedder politisk indblanding i aktuelle forhold.
Ja, og med det, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Lars.
Selv tak.
Og jeg har altså haft besøg af Lars Hovbakke Sørensen, der er Ph.D. og lektor ved Professionshøjskolen Absalon.
Og hvis du ikke har fået nok monarki, så bliv hængende på kanalen, for lige efter nyhederne, der sender Radio 4-programmet Monarkiet om kongemor gennem tiden. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.